Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει», στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα, τι να πούμε, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, Απρίλιος, Πρωτοαπριλιά και έχει καλοκαιριάσει για τα καλά. Βέβαια υπάρχει αυτή η σκόνη, αυτό το δυστοπικό σχεδόν. Θυμάμαι το πρωί που ξύπναγα και έτσι πήγαινα στην Μεσογείον και ήταν γύρω στις 8.30, δεν έβλεπες τίποτα, ήταν απίστευτο. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι θα έρθει το καλοκαίρι, θα φύγει η σκόνη, θα έρθει το καλοκαίρι, αλλά θα έρθει και ομαλά. Γιατί όλοι μιλάνε για ένα δύσκολο καλοκαίρι. Όλοι μιλάνε για ένα πάρα πολύ έντονο καλοκαίρι, για ακραία ζέστη. Και αυτό είναι το ερώτημα. Η ακραία ζέστη ήρθε για να μείνει, είμαστε προετοιμασμένοι? Και αν δεν είμαστε, που μάλλον δεν είμαστε, γιατί δεν το φοβόμαστε περισσότερο? Το heat will kill you first, δηλαδή η ζέστη θα σε σκοτώσει πρώτα, είναι το νέο βιβλίο του δημοσιογράφου Jeff Goodale, ο οποίος γράφει για την κλιματική αλλαγή, εδώ και μια δεκαετία ασχολείται, και ότι εξηγεί ότι η αντίληψη που κυριαρχεί στη Δύση, ότι σε συνθήκες ακραίας ζέστης, εντάξει βρε αδερφέ, μπορούμε απλά να ανεβάσουμε το κλιματιστικό, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο λάθος και συνιστά ένα πολύ επικίνδυνο τρόπο ζωής. Διότι όπως εξηγεί μέσα από έρευνες και παραδείγματα, ο πλανήτης καίγεται, ο χρόνος μας τελειώνει, ένας θερμότερος κόσμος θέτει σε κίνδυνο πάντα τους πιο ευάλωτους, τους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τους φτωχούς και οι φαινομενικά άτρωτοι, που πιστεύουν ότι οι πόροι τους θα τους γλιτώσουν, κοροϊδεύουν τους εαυτούς τους. Οι υψηλές θερμοκρασίες γίνονται όλο και πιο δημοκρατικές, γράφει ο Goodwell. Όλα τα έμβια όντα μοιράζονται την ίδια μοίρα. Αν η θερμοκρασία στην οποία έχουν συνηθίσει αυξηθεί πάρα πολύ και πάρα πολύ γρήγορα, απλώς πεθαίνουν. Εξηγεί ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη, αν δω στη στάθμη θάλασσα, συνδέονται με καταστροφικές συνέπειες. Νομίζω ότι όλοι πάνω κάτω το ξέρουμε και ως ένα βαθμό το έχουμε δει, έστω και πάρα πολύ λίγο, πάρα πολύ λίγο. Πάντως, σε κάποιο σημείο του βιβλίου του, που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, περιγράφει το ταξίδι του στην έρημο της Σονόρα. Είναι η έρημος που καλύπτει τις νοτιοδυτικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Και λέει πως χιλιάδες μετανάστες που προσπαθούν να περάσουν, να διασκήσουν αυτό το θανατηφόρο πέρασμα στα σύνορα με το Μεξικό, έχουν χάσει τη ζωή τους. Και ο ίδιος, τη ζωή τους. Και ο ίδιος περιγράφει πως μόνο μετά από μία ώρα πεζοπορίας ήταν εξουθενωμένος, θέλοντας να βρεθεί στη θέση του ανθρώπου που θέλει τόσο πολύ να έρθει στην Αμερική, ώστε να περπατά για 5 ή 6 μέρες σε αυτό το στοιχειωμένο νεκροταφείο της κάψας, όπως το περιγράφει. Πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, The Heat Will Kill You First. Επειδή είμαστε στον καιρό και στην Αφρικανική σκόνη, άκουσα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τον Δημοσθένη Σαριάννη, που είναι καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Μίλησε σήμερα στην ΕΡΤ, σήμερα ναι, και είπε ότι αυτή η εμφάνιση της Αφρικανικής σκόνης και η συχνότητα και η ένταση της εμφάνισης της Αφρικανικής σκόνης, γιατί πραγματικά έχουμε αρχίσει και λέμε συνέχεια Αφρικανική σκόνη, λέει, είναι μια ξεκάθαρη ένδειξη της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη και γεγονός που θα έπρεπε να μας κινητοποιήσει να αρχίσουμε να παίρνουμε αυτή την κατάσταση πολύ πιο σοβαρά από ότι τώρα. We'll be right back. μέσα σε όλα τα πολύ έτσι τα ανησυχητικά που είπε, είπε ότι η κορυφός είναι σήμερα και αύριο, δηλαδή αύριο, και ότι προς το τέλος της εβδομάδας θα είμαστε πάρα πολύ καλύτερα. Λοιπόν, ακούστε μια από αυτές τις μελέτες που έχει πάρα πολύ πλάκα, πολύ ενδιαφέρον. Μπετόβεν, Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, δεν κληρονόμησε από τους προγόνους του το μουσικό του ταλέντο. Το ξέρω, εγώ δεν το ξέρω, αλλά αυτό λέει μια νέα μελέτη. Δείχνει ότι τα γονίδια του αποκάλυψαν χαμηλή γενετική προδιάθεση αναφορικά με τον συγχρονισμό του ρυθμού. Κάτι που συνδέεται άμεσα με τη μουσικότητα. Ερευνητές λένε ότι τα ευρήματά τους αποδεικνύουν ότι το DNA μας δεν καθορίζει τα ταλέντα που θα αναπτύξουμε στη ζωή μας. Είναι η ομάδα των ερευνητών του Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Vanderbilt στο Νοάσβιλ του Τενεσί και έτσι ένωσαν τις δυνάμεις τους με κάποιους καθηγητές στη Γερμανία και το Ινστιτούτο Ψυχογλωσσολογίας της Ολλανδίας και όλοι αυτοί ανέλυσαν το DNA του Μπετόβεν από που αποτρίχησε από τα μαλλιά του που είχαν χρησιμοποιηθεί και σε μια άλλη μελέτη. Νομίζω μόλις πέρυσι συζητούσαμε για αυτή. Τέλος πάντων, στόχος της έρευνας αυτής ήταν να μελετήσουν τη γενετική μουσική προδιάθεση του Μπετόβεν, συγκρίνοντας το DNA του με εκείνο σχεδόν 145.000 ατόμων που είχαν στα αρχεία τους. Και χρησιμοποίησαν το DNA του Μπετόβεν από την προηγούμενη μελέτη για να υπολογίσουν ένα πολυγονιδιακό σκορ ως δείκτη για τη γενετική του προδιάθεση για τον συγχρονισμό ρυθμού. Δεν το έχει λοιπόν, δεν ήταν ψηλό. Δηλαδή δεν δικαιολογούσε το ταλέντο, την ιδιοφία του στη μουσική. Ο Μπετόβεν ένας τους πιο διάσημους μουσικούς στην ιστορία, έτσι, ο οποίος είχε μια συνήθιστη, τη λέει η έρευνα, πολυγονιδιακή παρτιτούρα. Ακούστε τώρα. Τέλος πάντων, και λένε λοιπόν ότι μπορούμε να κάνουμε, δεν έχει σχέση το DNA, αποδεικνύει αυτή η μελέτη, και ότι απλά είναι δική μας επιλογή να αφοσιωθούμε και να παθιαστούμε με κάτι, να τα δώσουμε όλα, και με λίγο ταλέντο κάπως, να ξεχωρίσουμε. Τώρα, Μπετόβεν δεν γίνεσαι, αλλά οκ. Okay.
stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight.
Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all that Peter is gold. After story had never been told. So now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on.
Get up, stand up. Stand up for your right. Get up.
Τώρα ακούω Bob Marley και σκέφτομαι ότι δεν είδα την ταινία με τη ζωή του, που νομίζω ότι κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό. Πρέπει να έχει φύγει από τους κινηματογράφους. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, μεταξύ όλων των άλλων, συζητούσαμε για τον Εκρέμ Ιμάμογλου. Απόλυτος λογικό. Μετά την επικράτησή του για δεύτερη συνεχόμενη εκλογική μάχη στο Δήμο Κωνσταντινούπολης, ένα Δήμο που αποτέλεσε το προπύργιο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ψάχνα να βρω να διαβάσω για αυτόν, για τον άνθρωπο που εκλέχθηκε δήμαρχος Κωνσταντινούπολης με πάνω από 50%, και ουσιαστικά τον άνθρωπο που πέτυχε μια πολύ μεγάλη νίκη επί του Τούρκου Προέδρου. Και ούτε λίγο ούτε πολύ, τώρα θα συμφωνήσουμε νομίζω όλοι, είναι η πρώτη προσωπικότητα που εδώ και χρόνια επισκίασε τον Τούρκο Πρόεδρο. Δηλαδή, όρθωσε το πολιτικό ανάστημά του και έχει γοητεύσει τους πολίτες, τους Τούρκους πολίτες. Λοιπόν, τα διεθνή μίντια εδώ και χρόνια έχουν δει στο πρόσωπο του Ιμάμογλου ένα φως στο τούνελ, έτσι, έναν αναδυόμενο πολιτικό ηγέτη, τον άνθρωπο που μπορεί να αντιμετωπίσει προοπτικά τον Ταγίπ Ερντογάν. Μεγαλωμένο σε συντηρητική οικογένεια, μπήκε προσχώρησε στις τάξεις του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος από πολύ νωρίς, το 2014, μια δεκαετία δηλαδή πριν, εξελέγει δήμαρχος ενός σε περιφερειακού δήμου στην ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης, Μπεϊλίκ Ντουζού, το είπα σωστά. Πάντως, ξέρετε, έχει ενδιαφέρον να δει κανείς τι έχει κοινό με τον Ερντογάν. Πά, νομίζω ότι η φιλοδοξία και το ποδόσφαιρο. Γιατί, έτσι, παρότι είναι πολύ low profile, σχεδόν υποτονικός είναι αν τον παρατηρήσει κανείς, ακόμα και στον τρόπο που μιλάει, έτσι, και πίσω από τα γυαλιά του. Όσοι τον γνωρίζουν λένε ότι κρύβει ένα πολύ μεγάλο πάθος με την πολιτική και ότι είναι πάρα πολύ φιλόδοξος. Πάντως, με τη βοήθεια των social media μετατράπηκε έτσι σε ένα σύμβολο μόνης προοδευτισμού αντίστασης κατά του Ερντογάν. Καταγωγή από την Τραπεζούντα, για να αρτήσει και ένα βίντεο στα social media με τον ίδιο να χορεύει ποντιακά στα Γιαννιτσά της Πέλλας. Είχε επισκεφτεί την περιοχή πριν από αρκετά χρόνια. Ο παδός του Απόλλωνα είχε ζητήσει να του στείλουν φανέλα της ομάδας. Έχει φτύσει στην Κερίνια, έχει παίξει ποδόσφαιρο ως τερματοφύλακας. Νομίζω επαγγελματικά, αλλά όχι ιδιαίτερα πετυχημένα. Σπούδασε στα κατεχόμενα της Κύπρου. Μετά πήγε στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, διοίκηση επιχειρήσεων. Πάντως νομίζω ότι δεν χρειάζεται να τον ξέρεις και να τον έχεις παρακολουθήσει ιδιαίτερα για να καταλάβεις ότι οι φιλοδοξίες του δεν σταματάνε στην κορυφή του Μητροπολιτικού Δήμου της Κωνσταντινούπολης. Η θέση αυτή αποτελεί το εφαλτήριο.
I'm
Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τη Στέλλα Κάσδαγλη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα.
Συγγραφέας και συνειδητρία του Women on Top. Είναι ένας οργανισμός με στόχο την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών, την ισότητα στην εργασία. Νομίζω ότι έχετε πάνω από 10 χρόνια ζωής.
Έχουμε πια 12, είναι αλήθεια.
Εντυπωσιακό. Κάνετε πάρα πολλά. Αξίζει κάποιος να μπει, έτσι να δει, να παρακολουθήσει. Women on Top. Λοιπόν, θα μιλάμε σήμερα με αφορμή μια έρευνα. Στέλλα, θες να μιλάμε στον ελληνικό, σε πειράζει?
Εννοείται, καλύτερα.
Ωραία.
Καλύτερα.
Η οποία δεν μας λέει κάτι καινούριο, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη, έτσι, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έρευνα του LSE και του Princeton, δύο κορυφαία πανεπιστήμια, που ουσιαστικά με νούμερα και με ποσοστά αποδεικνύουν ότι η μητρότητα βλάπτει σοβαρά την καριέρα. Οι γυναίκες, πάρα πολλές γυναίκες, δεν μπορούν να επιστρέψουν στην εργασία τους μετά την απόκτηση παιδιού. Τη διάβασες, την μελέτησες?
Έχω διαβάσει την έρευνα, έχω διαβάσει και την έρευνα πίσω από αυτή την έρευνα.
Για πες.
Που στάθηκε η αφορμή. Όπως είπες και εσύ, δεν πρόκειται για κάποια νέα ευρήματα. Mm-hmm. Είναι απλώς η τεκμηρίωση πραγμάτων που ήδη γνωρίζουμε σε σχέση με την επίδραση που έχει σε όλες τις χώρες του κόσμου σχεδόν η μητρότητα στην θέση των γυναικών και την εξέλιξη των γυναικών στην αγορά εργασίας. Και βλέπουμε ότι και στην Ελλάδα ισχύει αυτό. Για διάφορους λόγους. Ένας είναι αυτός που ανέφερες, ότι πολλές φορές οι γυναίκες που διακόπτουν την εργασία τους για κάποια χρόνια προκειμένου να φροντίσουν τα παιδιά τους όπως οι ίδιες θα ήθελαν, mm-hmm. ή επειδή πολλές φορές δεν βγάζει και νόημα να δουλεύουν για ένα πολύ χαμηλό μισθό και να πληρώνουν κάποιον άλλον άνθρωπο να προσέχει τα παιδιά, οι γυναίκες αυτές πολύ συχνά δυσκολεύονται να γυρίσουν στην εργασία. Γιατί σε όλες τις χώρες του κόσμου ο σεξισμός πολλές φορές συνδέεται και από έναν ηλικιακό ρατσισμό, ειδικά για τις γυναίκες. Θεωρούμε τις γυναίκες άνω των 40-45 πολλές φορές ότι δεν έχουν να προσφέρουν πολλά πράγματα στην αγορά εργασίας, ειδικά όταν έχει υπάρξει και κάποιο διάλειμμα νωρίτερα.
Ναι.
Επίσης, βλέπουμε ότι οι γυναίκες που εξακολουθούν να είναι στην αγορά εργασίας πολλές φορές μένουν πίσω μισθολογικά λόγω της μητρότητας. Είτε επειδή πήραν μια μεγάλη άδεια μητρότητας, είτε επειδή βρέθηκαν σε μια χαμηλότερη θέση από αυτή που είχαν πριν πάρουν την άδειά τους. Οπότε βλέπουμε ότι και οικονομικά έχει ένα μεγάλο κόστος η μητρότητα πολλές φορές, ακόμα και για γυναίκες που μένουν στην αγορά εργασίας.
Και στην πράξη επίσης ξέρουμε ότι οι γυναίκες όταν αποκτούν τα παιδιά δυστυχώς δεν εξελίσσονται, δεν ανεβαίνουν όπως οι άντρες, δεν μπορούν να ταξιδεύουν ίσως, δεν μπορούν να μην έχουν ωράριο, πρέπει να επιστρέψουν στο σπίτι, δηλαδή δεν μπορούν να παίξουν επίσης ώρες ουσιαστικά.
Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση σε σχέση με το αν...
Πώς τις βλέπουν τουλάχιστον σε σχέση με τον εργοδότη και τις εταιρείες.
Ακριβώς, γιατί πολλές φορές βγάζουμε και αυτά τα συμπεράσματα για τις γυναίκες χωρίς καν να τις ρωτήσουμε.
Ναι.
Λέμε, αυτή τώρα γέννησε, δεν θα έχει χρόνο να ταξιδεύει, δεν θα έχει χρόνο να αφιερώσει σε αυτό το σημαντικό project.
Στέλλα, δεν σου κάνει εντύπωση, γιατί αυτή η έρευνα δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά δείχνει, αποτυπώνει και το τι συμβαίνει τώρα. Δεν έχουν γίνει βήματα πρόοδου. Θα έλεγε κανείς, επειδή συζητάμε πάρα πολύ αυτά τα θέματα, τα τελευταία 10-15 χρόνια δεν έχουν γίνει βήματα πρόοδου.
Σίγουρα έχουν γίνει βήματα προόδου, απλώς δεν έχουν γίνει αρκετά. Και δεν έχουν γίνει αρκετά γιατί δεν φτάνει να συζητάμε. Χρειάζεται να κάνουμε και πράγματα. Η συζήτηση είναι ένα πρώτο βήμα για να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε τι συμβαίνει. Αλλά στην πράξη χρειάζονται μέτρα, χρειάζονται να επενδυθούν πόροι στα καινούργια μέτρα, χρειάζεται να επενδυθούν πόροι στο να αλλάξει η νοοτροπία μας σε πάρα πολλά πράγματα. Θα σου πω ένα παράδειγμα.
Ναι.
Κάθε χρόνο βγαίνει ο Ευρωπαϊκός Δείκτης για την Ισότητα των Φύλων, που βαθμολογεί τα κράτη-μέλη της Ευρώπης σε θέματα έμφυλης ισότητας. Η Ελλάδα, λοιπόν, ένας από τους τομείς τους οποίους θα πηγαίνει χειρότερα είναι ο χρόνος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι γυναίκες αφιερώνουν δυσανάλογα πολύ χρόνο σε σχέση με τους άντρες σε ευθύνες φροντίδας. Το οποίο σημαίνει επίσης ότι τους μένει πολύ λιγότερος χρόνος να αφιερώσουν στην εργασία τους, στην προσωπική τους ανάπτυξη, στην επιμόρφωσή τους. Αυτό είναι μια πραγματικότητα η οποία δεν πρόκειται να αλλάξει αν δεν πάρουμε πρακτικά μέτρα έτσι ώστε να συνεισφέρουν και οι άντρες ισότιμα στις ευθύνες φροντίδας. Εάν δεν έχουν άδειες πατρότητας, εάν δεν παίρνουν άδειες γονεϊκότητας με τον ίδιο ρυθμό που τις παίρνουν και οι γυναίκες, εάν δεν συνεισφέρουν με τον ίδιο τρόπο στη φροντίδα εξαρτώμενων μελών.
Ναι, ναι. Υπάρχουν κάποιες χώρες που τις βλέπουμε ως πρότυπα που πραγματικά έχουν κάνει πάρα πολλά βήματα και μπορούν να αποτελέσουν ένα θετικό παράδειγμα.
Υπάρχουν βέβαια. Στις παγκόσμιες κατατάξεις, συνήθως οι χώρες που είναι πιο ψηλά είναι η Νορβηγία και η Ισλανδία. Yeah. Στις κατατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή η Νορβηγία και η Ισλανδία δεν είναι μέσα στα κράτη-μέλη, είναι η Σουηδία. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η Σκανδιναβία παραμένει πάντα ένα πρότυπο για εμάς.
Άρα πρέπει να γίνουν, δεν είναι μόνο να αλλάξει η νοοτροπία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί και στα ζευγάρια και στις νέες οικογένειες πρέπει να αλλάξει, αλλά και να γίνουν, να πάρθουν μέτρα συγκεκριμένα. Έβλεπα ότι με κάποια βήματα που έκανε ο Καναδάς και η Ιαπωνία, με ελάχιστα χρήματα που δώσανε, κάτι επιδόματα, κάτι στήριξη του τύπου 7,5 δολάρια την ημέρα, πραγματικά ανέβηκε το ποσοστό των γυναικών που επέστρεψαν στην δουλειά τους.
Ναι, εγώ θα φέρω ένα παράδειγμα από την Ελλάδα. Ναι. Πρόσφατα καθιερώθηκε για τους παπάδες και η άδεια ανατροφής που είναι 4 μήνες, όπως και για τις μητέρες. Αυτό που βρήκαμε στην έρευνα του Women on Top είναι ότι το 50% των πατέρων στην Ελλάδα δεν έχουν πάρει ούτε μία μέρα άδεια πατρότητας ή ανατροφής. Και αναζητήσαμε να δούμε τους λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό. Αυτό που μας είπαν λοιπόν οι πατέρες είναι αφενός ότι θεωρούν ότι ίσως η παρουσία τους να μην είναι απαραίτητη επειδή είναι η μητέρα στο σπίτι. Αυτός είναι ένας λόγος που σχετίζεται με τα έμφυλα στερεότυπα που λέγαμε.
Βέβαια.
Ένας άλλος λόγος είναι ότι φοβούνται ότι θα τιμωρηθούν επίσημα ή ανεπίσημα στην εργασία τους, επειδή δεν έχουν δει άλλους άνδρες, ειδικά προϊστάμενους τους, να χρησιμοποιούν αυτές τις άδειες. Υπάρχει όμως και οικονομικός λόγος, γιατί ας σκεφτούμε ότι ένας άνδρας που αυτή τη στιγμή αμείβεται με 1.000 ευρώ το μήνα, εάν πάρει την άδεια ανατροφής που είναι 4 μήνες, θα πληρωθεί μόνο γύρω στα 1.400 ευρώ, δηλαδή θα πληρωθεί με το βασικό μισθό για 2 από τους 4 μήνες που θα λείψει από τη δουλειά του. Αυτό είναι ένα δυσβάσταχτο οικονομικό κόστος για πολλές οικογένειες. Άρα δεν είναι μόνο τα στερεότυπα που μας κρατάνε πίσω.
Είναι και πρακτικοί λόγοι.
Οικονομικοί λόγοι, βέβαια.
Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η έρευνα που κάνατε. Δεν έχει πάρει, δεν έχουν πάρει, δεν τις παίρνουν.
Δεν το ήξερα.
Στέλλα, θες να μας πεις λίγο για το Women on Top παραπάνω, τι κάνετε τώρα? Κάνετε συνέχεια πολύ ωραία πράγματα και σας παρακολουθώ. Έχεις να μας πεις κάτι πρόσφατο, κάτι που θα ήθελες να επικοινωνήσεις?
Κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Έρχονται και ωραίες δράσεις τον Απρίλιο. Έχουμε μια παρουσία στο Delphi Economic Forum στις 11 Απριλίου, όπου θα συζητήσουμε για το πώς η ισότητα και η συμπερίληψη μπορούν να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα. Έχουμε το Live Legacy, ένα μεγάλο event που διοργανώνουμε στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη μαζί με τη Mastercard. Έρχονται πολλά, πολλά ωραία πράγματα. Αξίζει να μπείτε στο site μας, στο womenontop.gr, και να παίρνετε το newsletter μας, να μας ακολουθείτε στα social media, γιατί κάνουμε δράση και για την ατομική ενδυνάμωση των γυναικών, είτε που θέλουν να αναζητήσουν δουλειά, είτε που θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Κάνουμε δράσεις οι οποίες υποστηρίζουν εταιρείες και οργανισμούς στο να γίνουν πιο ισότιμοι ως εργοδότες. Και έχουμε και δράσεις που έχουν να κάνουν με την έρευνα. Οπότε προσπαθούμε να καταλάβουμε τις ανάγκες των γυναικών σε όλη την επικράτεια, όχι μόνο στα αστικά κέντρα. Και δημιουργούμε καμπάνιες ευαισθητοποίησης, έτσι ώστε να προωθήσουμε λίγο περισσότερο την ισότητα στη χώρα μας, για να μην μας πάρει έτσι 200 χρόνια που λέει το World Economic Forum ότι θα χρειαστεί να φτάσουμε στην έμφυλη ισότητα.
200 χρόνια. Πριν σε αφήσω, έχω πολύ μεγάλη περιέργεια πώς ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι των Women on Top.
Ξεκίνησε με πολύ πολύ μικρά βήματα. Η ιστορία που λένε ότι ξεκίνησε με ένα μικρό group στο Facebook, γιατί θέλαμε να φτιάξουμε ένα δίκτυο γυναικών, όπου αυτές που έχουν περισσότερη πείρα θα μπορούν να καθοδηγούν και να υποστηρίζουν εκείνες που έχουν λιγότερη πείρα. Δεν ξέραμε πώς να το κάνουμε αυτό. Φτιάξαμε το 2012 ένα Facebook group και είπαμε, ελάτε να μαζέψουμε βιογραφικά όσες από εμάς έχουμε εμπειρία και να μοιραστούμε τις προκλήσεις μας όσες αντιμετωπίζουμε κάποια πρόκληση στη δουλειά. Το δίκτυο άρχισε να μεγαλώνει σιγά σιγά και διαπιστώσαμε ότι οι γυναίκες έχουν ανάγκες όχι μόνο ατομικής ενδυνάμωσης, αλλά έχουν και ανάγκες που σχετίζονται με το περιβάλλον γύρω τους, το εργασιακό, το κοινωνικό, το πολιτικό. Και έτσι σιγά σιγά μεγαλώνουμε, μαζί με τις ανάγκες βρίσκουμε και λύσεις. Και θα χαρούμε να ακούσουμε και τις δικές σας ιδέες για το τι χρειάζεται ακόμα να γίνει στην Ελλάδα.
Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και σίγουρα θα βρούμε μια ευκαιρία. Θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα με όλα αυτά τα ωραία που κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέλλα. Να είσαι καλά. Γεια σου. Γεια σου.
Καλή συνέχεια. Γεια.
Στέλλα Κάσδαγλη, Women on Top. Συζητήσαμε μαζί μια έτσι σοκαριστική, αν και αναμενόμενη έρευνα για το πώς η μητρότητα κάνει πολύ κακό στην καριέρα των γυναικών.
Like touch this. You can't touch this. You can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I to rhyme and to hype me? It's just good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known as such, and this is a beat you can't touch. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Fresh new kicks and bands. You got it like that. Now you know you wanna dance. So move out of your seat and get a fire girl and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let the noise go on like that. Like that. Pull a little bit, just fall on back. Let them know that you're too much. And this is a beat they can't touch. Yo, I told you, you can't touch this. Why you standing there, man? Can't touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. You're talking about the hammer. You're talking about a show that's hot and tight. Singles are sweating so fast from a whiteboard tape. To learn what it's gonna take in the 90s to burn the charts. Legit. Either work hard or you might as well quit. That's word because you know. You can't touch this. You can't touch this.
Έρχεται μια ταινία που θα έχει πρωταγωνιστεί το Willem Dafoe, ένας συγκλονιστικός ηθοποιός, ο οποίος ήταν και ένωσε δυνάμεις με τον, Γιώργο Λάνθιμο. Λοιπόν, αυτή τη φορά είναι πρωταγωνιστής ταινίας με τίτλο Saturday Night Live 1975. Είναι ουσιαστικά... το παρασκήνιο, η ταινία επιχειρεί να μεταφέρει το παρασκήνιο του πρώτου επεισοδίου του εμβληματικού Saturday Night Live. 11 Οκτωβρίου του 1975 έκαναν την εμφάνισή τους για πρώτη φορά στη μικρή οθόνη νέοι, ταλαντούχοι, κωμικοί, σεναριογράφοι με τότε παρουσιαστή τον κωμικό George Carlin και άλλαξαν για πάντα την τηλεόραση. Είναι ακόμα και σήμερα... Εμείς βρισκόμαστε στην Ελλάδα, μπορεί να μην το βλέπουμε, αλλά μέσα από τα social media βλέπουμε στιγμιότυπα από αυτή την εκπομπή που έχει γράψει μια απίστευτη ιστορία. Αυτή την κομική εκπομπή με σκέτς κρατάει 90 λεπτά, είναι live πάντα από τη Νέα Υόρκη, από το Rockefeller Center, περιλαμβάνει έναν διαφορετικό φιλοξενούμενο οικοδεσπότη, μια μουσική παράσταση κάθε εβδομάδα, το ένα κτίριο σκίτσο κάθε παράσταση, τελειώνει με έναν ηθοποιό να λέει «Live from New York, it's Saturday night». Όλο αυτό γεννήθηκε το 1975, έχει αναδείξει απίστευτους κωμικούς, Bill Murray, Eddie Murphy, Chris Rock, Adam Sandler, Chris Farley, David Spade και άλλους, Tina Fey, απίστευτους. Και για πρώτη φορά, εγώ διαβάσει αρκετά βιβλία, γιατί μου αρέσουν βιογραφίες και έτσι μου αρέσουν αυτά και έχω διαβάσει ένα πάρα πολύ ωραίο, γιατί ήταν και ο Μπελούτσι βασικός πρωταγωνιστής. Οπότε αυτή η ταινία, Saturday Night Live 1975, από τη Sony Pictures, θα προσπαθήσει να φέρει λίγο τον πανικό πριν την πρεμιέρα στο NBC, το 1975, Οκτώβριο του 1975, να αποτυπώσει το χάος, τη μαγεία, ενό σοου που παραλίγο να μην πραγματοποιηθεί. Και μάλιστα η ταινία θα μετράει αντίστροφα τα λεπτά σε πραγματικό χρόνο, μέχρι την έναρξη της εκπομπής με τις φράσεις «Live from New York, it's Saturday night», έτσι θα τελειώνει. Και λένε ότι αυτή, ο λανθυμικός πλέον William Dafoe, ο οποίος υποδίεται το διάσημο στέλεχος του NBC, τον David Tempet, και έχει ένα φανταστικό cast ηθοποιών, μπορεί να πάρει το Όσκαρ. Μπορεί να πάρει το πρώτο Όσκαρ της καριέρας του. Τόσο καλή θα είναι αυτή η ταινία. Ένας ηθοποιός, ο οποίος είναι 3-4 φορές υποψήφιος για Όσκαρ, που δεν το έχει πάρει ποτέ. Να δούμε. Σήμερα ήταν πρώτα Απριλιά, το είπαμε αυτό, και κάποιοι χάρηκαν, εντάξει, διότι ο Τραμπ, ο Ντόναλντ Τραμπ, έτσι για να γιορτάσει το April Fool Day, έκανε και αυτό στο αστιάκι του και έγραψε με ένα ψέμα που προκάλεσε αίσθηση, θέλησε να γιορτάσει την πρώτα Απριλιά, για να στέλνω την προεκλογική εκστρατεία μου, είπε σε μήνυμα προς τους υποστηρικτές του και φυσικά έτσι... Κανένας δεν το πίστεψε. Βέβαια λέει, πιστέψατε πραγματικά ότι ανέστειλα την εκστρατεία μου πρώτα Απριλιά. Και θυμάμαι πριν από 20 χρόνια, έχουν περάσει 20 χρόνια, την ανακοίνωση της Google πρώτα Απριλιά, που τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν φάρσα. Σαν σήμερα πριν από 20 χρόνια οι συνειδητές της Google, γνωστοί για την αδυναμία τους στις φάρσες, αποφάσισαν να ανακοινώσουν μια καινοτόμα υπηρεσία τότε. Η γέννηση του Gmail, η οποία θεωρήθηκε αρχικά πρωταπριλιάτικο αστείο. Και μάλιστα το Gmail περιγράφηκε, σας λέω, ακριβώς 20 χρόνια. Σαν σήμερα, ως μια δωρεάν υπηρεσία webmail που βασίζεται στην αναζήτηση με χωρητικότητα αποθήκευσης έως και 5 δισεκατομμυρίων bits πληροφοριών, το ισοδύναμο 500.000 σελίδων email αναχρήστη. Και σκεφτείτε ότι ιδέα να έχουν οι χρήστες τόσο πολύ χώρο αποθήκευσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χωρίς να χρειάζονται να τα αρχιοθετούν, να τα διαγράφουν, θεωρήθηκε τότε παράλογη. Και λόγω της ημερομηνίας, πρώτα Απριλιά, θεωρήθηκε φάρσα. Νομίζω ότι 20 χρόνια μετά το Gmail μετρά κάτι λιγότερο από 2 δισεκατομμύρια λογαριασμούς και μόνο φάρσα δεν είναι.
She's the best he can. You're in the army now.
Η ολική έκλειψη ηλίου θα κλείσει εκατοντάδες σχολές στις Ηνωμένες Πολιτείες. 8 Απριλίου αναμένεται η ολική έκλειψη ηλίου, θα είναι ορατή από τη Βόρεια Αμερική και πολλά σχολεία ανακοίνωσαν πως δεν θα λειτουργήσουν εκείνη τη μέρα, γιατί το φαινόμενο αυτό σημαίνει μια φορά στη ζωή μας, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, και αξίζουν όλοι να το παρακολουθήσουν. Θα είναι ορατή από 15 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα βυθίσει εντελώς το σκοτάδι αρκετές μεγάλες πόλεις, τον Ντάλλας, την Ινδιανάπολη, το Κλίβελαντ, τον Μπάφαλο. Και οι Αμερικανοί σχεδόν σε όλες τις πολιτείες θα έχουν την ευκαιρία να δουν τουλάχιστον μερική έκλειψη ηλίου. Εκτός και αν δεν το επιτρέψουν τυχόν κακές καιρικές συνθήκες. Πάντως συγκλονιστικό φαινόμενο. Αύριο αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ο Νετανιάχου μετά την εγχείρηση κυλής. Μπήκε στο νοσοκομείο την Κυριακή το απόγευμα, θυμίζω, να υποβληθεί στην επέμβαση, ενώ ο πόλεμος κατά του Παλαιστινιακού Ισλαμιστικού Κινήματος Χαμάς διαρκεί σχεδόν 6 μήνες και γενικά τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Και τώρα είπα από το κακό στο χειρότερο, εξακολουθεί να μένει τη φωτιά που ξέσπασε χθες στα Πιέρια Όρη σε υψόμετρο περίπου 2.000 μέτρων στη θέση Σαρακατσάνα. Η φωτιά δυστυχώς συνεχίζει να κατακαίει, χαμηλή βλάστηση και πεύκα, αλλά είναι πολύ δύσβατο το σημείο, είναι απόκριμνο, ιδιαίτερα δύσκολο για κατάσβεση. Λοιπόν, έφτασε στιγμή να σας καληνυχτήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση, να ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, 2 του μηνός. Έλα, μπαίνουμε στον Απρίλιο. Λοιπόν, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Γιώργος Κοβός, Μαρία Σπυρόερα, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Λιγέρου στο μικρόφωνο, να είστε όλοι καλά και πάλι ευχές για μια καλή εβδομάδα, έναν ακόμα καλύτερο μήνα και τα λέμε αύριο, πάντα 10 η ώρα, πάντα από το πρώτο πρόγραμμα. Ήταν η εκπομπή, τι μας ξημερώνει. Γεια σας!